Peter, ja v tom texte, ktorý bude predchádzať tomuto nášmu rozhovoru som napísal, že asi toto, že strašne som vynadal môjmu kamarátovi, lebo chodí do obchodu bez ochrany. Tak ako si na tom, Peťo?
No, tak asi som to bol ja, ten kamarát, ktorému si vynadal.
No.
Lebo je reálny fakt, že včera som bol v obchode a nemal som teda rúšku. Ale zase musím na slávu ľudí, ktorí teda nakupujúcich povedať, že veľká väčšina ľudí tú rúšku mala a určite sa ja nejako zadovážim, hoci v podstate ja už týždeň sedím doma a skoro sa z domu ani nepohnem.
Dobre, Peťko, sleduješ teda určite, čo sa deje na našej politickej scéne. Bohužiaľ, to nemôžeme tak ako zvyčajne točiť v garáži u teba. Prosím ťa, tak ako to vidíš s tou našou vládou?
No, zatiaľ po rokovaní, ktoré mali lídri teda štyroch budúcich vládnych strán s prezidentom republiky, nevieme viac, ako sme vedeli predtým, teda ako sme vedeli včera, že sa lídri týchto štyroch strán dohodli, že to bude vláda, ktorá bude mať štyri strany a dozvedeli sme sa v podstate, akým spôsobom budú rozdelené jednotlivé kreslá vo vláde. Nedozvedeli sme sa zatiaľ nič o tom, okrem z výnimkou toho, že vieme, kto bude predsedom Národnej rady a že budú podpredsedovia, ale celkom presne nevedno, že ako a aký. Viac sme sa o Národnej rade veľmi zatiaľ nedozvedeli. Ja som mal včera pocit, že ten vznik vlády sa strašne ponáhal, lebo tak aj odôvodnili teda už včera lídri tých jednotlivých strán, to prečo sa tak strašne včera ponáhali. Jednoducho na to sa v Amerike zabudne, ale treba povedať aj to, že vlastne to posledné rozhodnutie vzniklo práve pod to posledné rozhodnutie, čiže to, že nebude ministrom financí Richard Sulík, ale bude ministrom hospodárstva a prvý podpredseda vlády, čo je niečo úplne iné, je to úplne iný typ kompetencie, takže k tomuto rozhodnutiu, ktoré sa dialo po veľkým tlakom teda budúceho premiéra, ktorému tlaku jednoducho Richard Sulík ustúpil, tak sa to argumentovalo tým, že má veľmi rýchle vzniknúť vláda, len zatiaľ to na to nevyzerá, že to bude až tak strašne rýchle, pretože na budúci týždeň sa majú znova stretnúť prezidentka republiky, terajší predseda vlády, budúci predseda vlády a teda tak rýchle to nepôjde, ale povedal by som, že SAS a Richard Sulík bude o jedno významné ministerstvo kratšie, keď to mám tak povedať, aj keď bude tých ministrov jedného viacej, ale ministerstvo financie je absolútne kľúčové ministerstvo a tá funkcia prvého podpredsedu vlády to nahradiť nemôže. Kto si pamätá ešte na vládu po roku 1998, tak vie, že vtedy bola podobná situácia, že Ivan Mikloš bol podpredsedom vlády pre ekonomiku, ale minister financí bola Brigita Švajgnerová, že to vytváralo v podstate v tej vláde stále pnutia. To, čo sa ale dá povedať, a dalo sa to povedať už včera, dá sa to povedať rovnako ako aj dnes, je v podstate tá stratégia pri skladaní vlády. Tak to, čo sa dá určite povedať, je to, že ona obsadila úplne všetky kľúčové miesta vo vláde, teda miesto predsedu vlády, miesto ministra financí, miesto ministra obrany, miesto ministra vnútra. To sú v podstate tie úplne najkľúčovejšie funkcie vo vláde. To znamená, z tohto hľadiska treba povedať, že ona prevzala na seba absolútne maximum zodpovednosti, čo je, povedal by som, dosť nezvyčajné, pretože v tých predchádzajúcich vládach ani tá najsilnejšia strana, neprebrala všetky úplne kľúčové ministerstva. Tie ostatné strany vlastne dostali ministerstva, ktoré tvoria taký obal k tomu jadru tej vlády. Pričom by som povedal, že z dvoch takých kľúčových ministerstiev, okrem tých, ktoré som vymenoval, jedno teda ministerstvo zdravotníctvo, ktoré bude v najbližších mesiacoch a možno, že je rokov kľúčové z hľadiska korony, bude mať na zodpovednosti Olano. Ale tým môžeme v podstate zabudnúť na nejakú reformu zdravotníctva. Nebude na to jednak čas a jednak, pokiaľ človek pozná výroky teda očakávaného ministra zdravotníctva, nie je to zrovna človek, ktorý by chcel uskutočniť nejakú reformu zdravotníctva. Možno, že on sám si myslí, že nejakú reformu zdravotníctva skutočne bude chcieť, ale nie je to v jeho kompetencii a nie je to ani jeho názorom. Ďalším takým kľúčovým miestom, o ktorom sa rozprávalo veľmi veľa ešte pred voľbami, je miesto ministra školstva alebo ministerstvo školstva. Ide o reformu vzdelávania a pokiaľ na Slovensku neprebehne skutočná reforma vzdelávania, tak sa budeme po každých voľbách čudovať, pretože výsledok volieb závisí v prvom rade od vzdelanosti ľudí. Ľudia, ktorí majú dnešné vzdelanie, nemôžu voliť proste racionálne a zodpovedne, jednoducho preto, že im to ich vlastná vzdelanosť nemôže. A ja by som upozornil všetkých tých veľkých podnikateľov, ktorí majú naozaj úprimný záujem o to, aby sa zo Slovenska stala slušná krajina, že pokiaľ toto nepochopia, pokiaľ nepochopia kľúčovú rolu vzdelávania a vzdelanosti, a to nie len teda v tej pedagogickej oblasti, ale aj v oblasti vedy, tak dovtedy na Slovensku v podstate ani tie výsledky volieb nebudú zodpovedať tým očakávaniam, ktoré v podstate racionálny človek na voľby má. Viem si ale predstaviť, aby som povedal niečo pozitívne, že ak nádejný budúci minister školstva za SAS Grolík si priberie na reformu vzdelávania Zuzanu Zimenovú, ktorá kandidovala za SAS, tak si viem predstaviť, že pokiaľ ona by mala dostatok odvahy a dostatok podpory v ostatných stranách, že ona by teda reformu vzdelávania naozaj, najmä teda základného stredoškolského vzdelania naozaj vedela rozbehnúť, ale na to by bolo treba splniť dve povinnosti, že poprvé tú šancu dostane, podruhé bude mať podporu teda ostatných politických stran na vládnej koalície a po tretie, to už troška vynímam tých dvoch bodov, ale po tretie, to musím povedať, je to aj otázka jej odvahy alebo odvahy toho človeka, ktorý tú reformu má robiť, lebo to je strašne ťažká reforma. No, zatiaľ to ale nevyzerá na vládu, ktorá by chcela riešiť ako kľúčové tie problémy, o ktorých sa hovorilo na predvolebnej kampanii, a to sú problémy vzdelávania a zdravotníctva. Ako to bude vyzerať reálne s zápasom s korupciou, to v tejto chvíli neviem, no, ale treba povedať, že tu urobili obrovský kus práce, urobila iniciatíva za slušné Slovensko, ktorá vytvorila taký masívny nátlak po tej nehanebnej vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, že jednoducho vyšetrovacie orgány a súdy, ako sa ukazuje, sa začali proste týmto problémom zaoberať a že rady sa pohli. A to je strašne dôležité, lebo dôležitejšie ako nejaké zákonné opatrenia je v podstate zodpovednosť tých, ktorí rozhodujú, teda zodpovednosť súdov, zodpovednosť policajtov, zodpovednosť vyšetrovateľov. Tak ak toto na to budúca vláda podchytí, tak dá sa nejako očakávať, že by sa aspoň do istej miery, pretože tá korupcia v súdnictve je na Slovensku tak zažratá ako hrdza, to nie len za posledných 10-12 rokov, ale historicky tak zažratá zo Slovenska ako hrdza, že to je strašne ťažko odstrániť. Možno, že ešte jedna veta na margo teda toho, čo sa dá povedať o štruktúre tej budúcej vlády alebo budúcej vládnej koalície. Dá sa povedať, že tak ako všetky doterajšie vládne koalície, ani táto vládna koalícia nepripisuje kľúčové miesto parlamentu, teda Národnej rade. O tom svedčí obsadenie funkcie predsedu Národnej rady Borisom Kolárom, ktorý na to nemá dispozície, aby vykonával funkciu predsedu Národnej rady tak zodpovedne, ako by si tu tá funkcia vyžadovala. To teraz nie je z mojej strany ani jeho kritika. Jednoducho s výnimkou Františka Mikloška, ktorý bol prvým ponovembrovým skutočne porevolučným, lebo Rudolf Šuster takým nebol, samozrejme to bol posledný komunistický predseda Slovenskej národnej rady, ale jediný František Mikloško dal tej funkcii proste takú vážnosť, aká jej má, aká je príslúka, takže Boris Kolár bude zrejme iba jeden v tom rade predsedov Národnej rady Slovenskej republiky, plus dá sa povedať už dnes to, že tá predstava dnešnej vládnej koalície, že v podstate dá nejaké miesta ako predsedov jednotlivých výborov dá Kotlevom je podľa mňa úplne stresná. Naopak mala by sa súčasná vládna koalícia poriadne pouzerať do také krajiny ako je Nemecko, kde existuje ústav pre obranu demokracie, teraz neviem presne ako sa volá, ktorý práve v poslednom čase začal sledovať teda tú časť, ktorá sa volá krídlo v rámci AFD, ako teda tú časť AFD, ktorá je protiústavná. To je veľmi významný krok a týmto smerom by sa mala uberať aj budúca slovenská vládna koalícia a nie nejakým pardonovaním. A teda zo svojej strany by som povedal aj to, že by som pokladal za veľmi zlý signál, aj keď to vyzerá tak veľmi ako tvrdo, keby dostala miesto podpredsedu Národnej rady strana Smer. Už raz sa to stalo v roku 2010, čo bolo absolútne nepochopiteľné, lebo to bolo presne v tom čase, keď Naka vyšetrovala Roberta Fica, presne v tom istom čase, teda išla vládna koalícia, mu v podstate prisúdila miesto podpredsedu Národnej rady. Ja si myslím, že Smer po tom všetkom, čo to napáchalo, aké hrozné škody, by mal aspoň do volebné obdobie aj z hľadiska funkcií v Národnej rade ostať v karanténe.